Աբովյան Time. Հայաստան տարածաշրջան աշխարհ. Ներքին ու արտաքին մարտահրավերների իրական պատկերը. Անաչառ եւ ազնիվ քննարկումներ. Բացարձակ բոլորի համար. Աբովյան Time. Ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը.
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Աբովյան Time-ն է եւ ես Արման Աբովյանը։ Ուրբաթոր ստրիմ եւ այսօր մեր ստրիմը վարելու ենք Հոյդա անդամ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստան Դաշինք Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։
Բարև ձեզ։
Ստրիմը, այսինքն դասական հարց-պատասխան ֆորմատ չէ, առաջին անգամ չեք մեր տաղավարում եւ այս պարագայում փորձենք հասկանալ իրականում ինչ է կատարվում, որովհետեւ ավելի լայն բացվածք տանք այն դիսկուրսի շուրջ, որը այսօր, որի շուրջ այսօր մենք կզրուցենք։ Իսկ դիսկուրսը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականություն եւ բյուջե, որովհետեւ մենք կարող ենք շատ երկար, հա, այս քաղաքական ելևէջներից խոսել, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ գալիս է եւ կանգնում է շատ պարզ պրոզաիկ մի ճշմարտության շուրջ։ Բյուջե, այսինքն մեր բոլորիս, դե լավ, որ ավելի հասկանան, ապրուստը, դե լավ, ինչա լինելու։ Մեր այսօրվա քննարկումը համեմվում է այն իրավիճակով, որը ստեղծվել է Վերին Լարսում։
Այո,
բավականին բարդ իրավիճակ է։ Եվ կան տարբեր վարկածներ, դրան մենք անդրադառնանք մեր հզորույցի ընթացքում, բայց սկսենք բյուջեից։ Տեսեք, բյուջեի նախագծին, որքանով տեղյակ եմ, դուք շատ լուրջ վերապահումներով եք, մեղմ եմ ասում, պարոն Խաչատրյան, հա, շատ լուրջ վերապահումներով,
շատ մեղմ եք, որովհետև մենք շատ լուրջ դեմ ենք,
հա, դա դուք շատ լուրջ դեմ եք, ինչի, ես տնտեսագետ չեմ, ես նայելու եմ այսօր հասարակ քաղաքացու, հա, տեսանկյունից, ինչ է ասում իշխանությունը, իշխանությունը ասում է, որ այս տարվա բյուջեն ինքը ամենամեծ բյուջեն է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որ ինքը իր մեջ ներառել է, ինչպես իրենք են ասում, փայլուն մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, բյուջեն ունի սոցիալական ուղղվածություն, հա, շատ փող կա, հենց տենց էլ ասում են լիքը փող կա, հիմա պետք անենց անենք, որ այդ փողը ինքը ա շատ գրագետ տնորինվի և մի խոսքով պետք ա մենք լինենք բոլորս չաղ ու բախտավոր, շատ սենց թրուցիկ եմ, հա, փորձում անցնել։ Եթե դուք ինձ կուղեք, եթե չեմ սխալվում, բյուջեն 6-7 միլիարդի արանքում է, դրա այդ մեկտեղ ինչն է ձեզ, եթե սենց հասկանում, դժվար, միգուցե դժվար լինի պատասխան, բայց ինչն է ձեզ հիմնականում ստիպում, որ դուք ոչ թե դեմ արտահայտվեք բյուջեին, այլ բյուջեի ներկայացված նախագիծը չընդունեք, այս սենց ասենք։
Բյուջեն 3 տրիլիոնի կարգի է, այսինքն 7 միլիարդից մի քիչ ավել է,
հա, նույնիսկ 7 միլիարդից ավել,
բայց ամեն դեպքում եկեք նախ որպես ելակետ ընդունենք, որ բյուջեն ինքը հաշվապահական փաստաթուղթ չի, բյուջեն ինքը, բյուջեն քաղաքական, ամենակարևոր քաղաքական փաստաթուղթն է, որովհետև եթե պարզ կենցաղային մակարդակով, եթե երեխ հայրը ասում է, վայ բալիկ ջան, բեռնեմ քեզ, դու իմ կյանքի իմաստն ես եւ այլն եւ այլն, բայց սեփական սիգարետի վրա ավելի շատ փող է ծախսում, քան թե երեխայի կրթության վրա, իր այդ խոսքերը դատարկ խոսքեր են, այսինքն եթե պետությունները ֆինանսներ հատկացնում են ելնելով որևէ բնագավառի, որևէ ոլորտի առաջնահերթությունից։ Ուստի եթե նայում ենք, թե որ ոլորտներն ինչքան փող են ստացել եւ ինչքան աճ ունեն, կարելի է հստակ ասել, թե որն է այս իշխանությունների առաջնահերթությունը։ Ակնհայտ է, որ այսօր մեր հանրապետության, մեր պետության, մեր ազգի համար ամենալուրջ խնդիրը անվտանգային խնդիրն է։ Այս իշխանությունները, որոնք մինչև պատերազմ ասում էին Արցախ, Հայաստանը եւ վերջ, մատ էին թափ տալի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի վրա, հիշեցնեմ նույն Փաշինյանի Մյունխենյան սկզբունքները, հիշեցնեմ նույն Փաշինյանի պատերազմից ընդամենը մի շաբաթ առաջ այդ բոցաշունչ ելույթը Սարդարապատում, երբ ընդամենը մի դիրք գրավելու կապակցությամբ ինչ մեծ շոու կազմակերպեցին, Հետո ինքը պարտությունից հետո ընտրվեց դարձյալ առաջնարդությունը դնելով Արցախի վրա։ Հիշում եք Արցախի Շուշի դեոկուպացիա։
Այո, 21 թվականի իր նախընտրական ծրագրի
դերասները։ Այս նպատակը անջատում անում փրկության, Արցախի ժողովրդը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հետո իրանք սկսեցին նվազեցնել իրանց տնայնությունը, հիմա արդեն ասում են, չէ, Ղարաբաղը արդեն մեր համար փակված է։ Արցախ բառը վախենում են օգտագործել, ասենք խոսում են ազատության եւ ինքնիշխանության մասին, այնքանով չակերտավոր ազատ եւ ինքնիշխան են, որ Ադրբեջանն ասում է անկարճ համարձակվեք Արցախ բառը ասեք, իրանք ասենց վախենում են Արցախ բառը ասեն։ Ասում են, լավ, Ղարաբաղի հարցը մեր համար պրոբլեմ է, Ղարաբաղը տանք, որ Հայաստանի անվտանգությունն ապահովենք, հիմա էլ ասում են անվտանգություն չկա, կարող է վաղը կռիվ սկսվի։ Այսքան ակնհայտ է, որ մեզ համար ամենակարևորն այսօր անվտանգային խնդիրն է։ Եվ հետևաբար բյուջեի լրացուցիչ փողերը պետք է ուղղվեն մեր անվտանգության ապահովման համար։ Բյուջեի ծախսային մասը 24 թվականի նախատեսում է 16%-ով ավել, քան թե 23 թվականին։ Պետք է ենթադրենք, որ գոնը այդքանով պետք է ավելանար պաշտպանության բյուջեն, ճիշտ է, որովհետև անվտանգային մարտահրավերները առաջնային են, բայց պաշտպանության նախարարության բյուջեն ավելանում ընդամենը 7%-ով։ Փոխարենը ոստիկանության բյուջեն ավելանում է 18%-ով։ Եվ նայեք ոստիկանության բյուջեի աճը վերջի այնակ 5 տարիների ընթացքում, և կտեսնեք, թե որն է Փաշինյանի ռեժիմի պահպան ուժը։ Խոսքը սեղ չի գնում ասկան ներողություն քաղմասի պարզ ոստիկանների մասին, ոստիկանության զորքեր, հատուկ ստորաբաժանումներ, ոստիկանական էլիտայի ստեղծում, այդ այս իշխանության ուժն է։ Ասկան եթե իրանք խոսում են անվտանգության մասին, իրանք ավելի շատ կող են տրամադրում իրանց իշխանությունը պահելու համար, դա մեկ։ Ամեն դեպքում բյուջեն մեր մոտ ամբողջ աշխարհում ասոցիացվում է նաև որպես տնտեսական քաղաքականություն։ Հիմա, իրանք խոսում են, որ մենք ունեցել ենք մեծ տնտեսական աճ տարածաշրջանում, աշխարհում, ֆլան, ֆստան եւ այլն։ Նախ իրանք հաշվի չեն առնում, որ մեր տնտեսական անկումը 20 թվականին եւ հետո 20 թվականին ամենամեծերից մեկն է ամբողջ աշխարհում, եթե ոչ ամենամեծը, COVID, պատերազմ եւ այլ։ Հետեւաբար դու արդեն ներքև ես եղել, եւ որպեսզի դուրս գաս քո ինչ-որ միջին արժեքի, պետք է քո աճը ավելի արագ լիներ։ Սա պարզ մաթեմատիկա է, ուղղակի իրան գիտեն, որ մարդիկ դա չգիտեն, եւ դրա համար կարողանում են մանիպուլացնել։ Մյուսը, ի՞նչն է մեր բյուջեի, մեր տնտեսական աճի շարժիչ ուժը։ Այդ հասարակ բան եմ ասում, 22 թվականին, որտեղ մենք ունեցել ենք 16% տնտեսական աճ։ Նախ, որ դա ամենամեծն է Հայաստանի պատմության մեջ, իհարկե սուտ է, այնպես բան չկա։ Հայաստանը ամենաարագ տնտեսական աճը եղել 2000-ականների սկզբներին։ Պարզ, իրանց տվյալները, վիճակագրության տվյալները թող դնենք Excel-ի մեջ, կտեսնեն գրաֆիկը, որ էական տամ մեծ աճը եղել է իրանցից 20 տարի ավելի շուտ։ Ինչևէ, արդյունաբերությունը աճել էր ընդամենը 6%-ով, գյուղատնտեսությունը 2-3%-ով, բայց արտանումները աճել էին մոտ 50%-ով, մոտ 40-ից մի քիչ ավել։
Ես սպասարկման ոլորտը, եթե չեմ սխալվում։
Չէ, հասկացա, բայց ինչ ես արտահանում, եթե քո մոտ արտադրանք չկա, ինչ ես արտահանում։
Արտադրություններ, օրինակ։
Դա բայց ընդհանրապես 2-3%-ը աճել։ 4%-ը աճել, լավ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այդ էքսպորտը դա վերարտահանումն է դեպի Ռուսաստան։ Ամենապարզ օրինակը, ամենացցուն օրինակը դա Ղրիմի կամուրջի վրա հայկական բեռնատարի պայթյունն է, հիշում եք հավանաբար, որ պայթեց մեքենա, որը տեղափոխում էր պոլիեթիլենային բան,
այո, պլյոնկա էր,
այո, պոլիեթիլենային թաղանթ։ Հիմա հետագծելիությունը նայենք, Ուկրաինայից դուրս եկել ապրանքը, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Վրաստան, Հայաստան, Վրաստան եւ հետ Ռուսաստան։ Այսինքն, քանի որ Ռուսաստան մել Ուկրաինա ճանապարհը փակ է, ապրանքները Հայաստանի միջով են անցնում, որովհետև Հայաստանը աշխարհագրորեն մոտ է, բայց ամենակարևորը, որովհետև Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է։ Այսինքն, ան մաքս առևտուր է, նույն մաքսային գոտու մեջ է։ Այսինքն, այդ տրանզիտի պատճառով շնորհիվ Հայաստան ունեցավ տնտեսական աճ, նույնը դրամական փոխանցումները։ Նույն 22 թվականին դրամական փոխանցումները դեպի Հայաստան ավելի շատ են եղել, քան թե մեր բյուջեի եկամուտը, բոլոր եկամուտները միասին վերցնած։ Այո, այո, պաշտոնական թվեր են։
Ես չեմ դիջում, չեմ
դիջում։ Ես ասում եմ, երկնքից ավելի շատ փող են կել, քան թե աշխատած, պետության աշխատած փողն է եղել։ Նույնը ուղևորահոսքը, քանի որ Եվրոպայից Ռուսաստան օդափակ է, գալիս են Հայաստանով են գնում, Հայաստան, Վրաստան, Վրաստան նոր բացես, մինչև այդ չկար Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Հայաստան ունի առավելություն, որ ռուսները կարող են Հայաստան գալ նաեւ առանց
Արտասահմանյան
ազնագրի։ Ճիշտ է, եւ տրանզիտը եվրոպացիների եւ մնացածների համար դա չի գործում, բայց ռուսները Հայաստան շատ գալիս էին նաեւ դրա պատճառով։ Մանավանդ արագ փախի-փախի ժամանակ։ Հիմա եթե այս իշխանությունները հայկական ավիացիան հիմնահատակ չավինեին, հիշեցնում եմ, հիշեք, չէ՞, որ Փաշինյանը Տաթևիկ Ռևազյանը անով մի 7000 օրիորդի բերեց, հետո ամուսնացավ իհարկե, ամեն դեպքում այդ աղջիկը tamam աշխարհ պատույտ եկավ, միակ բանը, որ կարողացավ անել, Ռայաներ եկավ Հայաստան, երկու թրիչ կատարեց, հետո Տաթևիկը Թևիկով մաղթ հաջողություն ասեց, գնաց, Ռայաները թևը թափտվեց եւ թողեց գնաց։ Եվ հայկական ավիացիան առաջին անգամ պատմության մեջ ընկավ Եվրամիության սև ցուցակի մեջ։ Հիմա պատկերացեք այդ ամբողջ տրաֆիկը կամ տրաֆիկի մի մասը ուղևորահոսքի մի մասը անային հայկական ավիաընկերությունը։ Տեսեք ինչքան օգուտ խավել կլիներ։ Հիմա եթե իմի բերենք, այդ տնտեսական աճը պատնորված էր Հայաստանի կառավարության վերահսկողությունից դուրս արտացին հանգամանքներով։ Հայաստանի իշխանության թակարակը, եթե խելոք լինեին, շատ ավելի մեծ կլիներ այդ օգուտը։ Հիմա ասում են, մենք դեմոկրատ ենք, մենք կոռուպցիա չունենք եւ այլն, դրա համար է աճել, ոչ աճել է ԵԱՏՄ անդամ լինելու եւ աշխարհագրության պատճառ։
Այստեղ ԵԱՏՄ-ի իմաստով պարզապես որ ռադիո լսողներին մեր հասկանալի լինի։ Ծանոթացել եմ վիճակագրական տվյալներին եւ միանգամայն համաձայնեմ, որ 99.9% հա, այն աճի նույնիսկ անկման պայմաններում, որը ապահովել է բոլոր թերությունները իր մեջ ներառյալ, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական հա քաղաքականության մասով, այնուամենայնիվ հենց ԵԱՏՄ շուկան ապահովեց եւ ապահովում է այն աճը, որը մենք այսօր ունենք, ոչ միայն մեր ապրանքների ռեալիզացիայի մասով, այլ սպառման համար ստրատեգիկ նախատեսվող ապրանքների ներմուծում, այսինքն օրինակ ծորեն, այսինքն իսկ մենք գիտենք Ռուսաստանը ըստեյության այսօր ամբողջ երկրագնդի մասով ըմբարգո է մցրել ինքը իր մատակարարման մասով, բացի ԵԱՏՄ պետություններից։ Ինչի համար եմ սա ընդգծում, չէի ցանկանա շատ sense շատ քաղաքականացնել, որովհետև պան Խաչատրյան, հենց սկսում ենք հա քաղաքական երանգի ներքոնել, ասում են, հա, այս Աբովյանը ու Խաչատրյանը նստած, էլի
ԵԱՏՄ-ն գովում։
Հա, ԵԱՏՄ-ն գովում ու բան իշխանություններին քննադատում են։ Ոչ, օբյեկտիվորեն։
Այդ օբյեկտիվորեն արտանումների աճի մեծ մասը դեպի Ռուսաստանը։ Թվերը կան, այս տարի առաջին ամսվա կտրվածքով 52%-ի կարգի է դեպի Ռուսաստան աճը։ Հայաստանի մնացած արտանման աճի մեջ ելի էական նշանակություն ունեն ռուսական ապրանքները, այսինքն Հայաստանից ինչ որ մի Ռուսաստանից ինչ որ ապրանք գալիս է Հայաստան առանց մաքսի, որովհետև Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամը, եւ այդ ինչ որ մի X բանը գնում է, ասենք, Եվրոպա։
Ահա։
Այսինքն նույնիսկ դեպի Եվրոպա աճը արտանման էական մասը պայմանավորված է Ռուսաստանից եկած ժամանակավոր իմպորտով։ Ռուսաստանից ինչ որ մի բան ներմուծում ենք եւ արտանում Եվրոպա, որովհետև ուղիղ Ռուսաստանից դեպի Եվրոպա արտանումը փակ է։ Նույն օրինակը, եթե Ուկրաինայից Ռուսաստան պոլիեթիլենի թաղանթ է գալիս, պարզ է, որ ինչ որ մի բան ալ Ռուսաստանից գնում է Ուկրաինա։ Դա ընդունենք որպես փաստ։ Հիմա, ասեք լավ, դա 22 թվականն է, բայց 23 թվականը նույն դինամիկան 23 թվականին էլ է պահպանվել։ Նույն դինամիկան էլի արտանումների էական աճ Ռուսաստան, էլի ռեքսպորտ, բայց ունենք օրինակ միական տարբերություն։ Հայաստանից փող շատ ավելի շատ է դուրս եկել ֆիզիկական անձանց կողմից բանկային համակարգի միջոցով։ Կան ասենք թե 22 թվականին, ես խոսում եմ համատում եմ 23-ը, 22-ի նույն ժամանակ կատվածի հետ կապված երրորդ երամսյակի։
Այսինքն կապիտալի արտահոսքի տեղի ունենում։
Այսինքն ինչ էին ասում, ասում են այդ փողը որ գալիս է, ճիշտ է, ֆինանսական հատվածը շատ դրանից հարստացավ։ Եվ մեր տնտեսական աճի մեծ մասը, որ դուք ասում եք առևտուր եւ ծառայություն, այդ ֆինանսական սեկտորն էր, որովհետեւ անխիղճ ուրեմն սակագներ էին դրել։ Բայց ասում են, դե այդ փողը գալիս է, Հայաստանում կմնա, կդառնա բիզնես, կապիտալի կուտակում կունենանք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, էլի գալիս է, իհարկե գալիս է, բայց ավելի շատ գնում է, ավելի շատ գնում է, այսինքն Հայաստանից փող է դուրս գալիս, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստան փող են փոխանցում, այն հույսով, որ ստեղ բիզնես կանեն, փողը դուրս է գալիս։
Հասկանալի է, բայց տեսեք, ես մի պարզապես մեջբերում անեմ, հերակա, ասես փորձենք, չեմ ասի բանավիճել, հասկանալ է, ինչ են ասում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ակնկալում է, որ բնակչության մեկ շնչին բաժին հասնող հնան մինչև 2023 թվականի վերջ կհասնի $8,200. Ասեմ ավելին, ինքը նաև ավելացնում է, որ մեր տնտեսության կառուցվածքը դեռևս մնում է պարզ արտահանվող ապրանքներ եւ ծառայություններ, դեռևս թերևս բազային են։ Ինչի համար այս երկու, հա, հիմնական դրվագան գծեցի, որովհետև դրա այդ մեկտեղ նախարարը նաև շեշտում է, որ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում Հայաստանը արձանագրել է աշխարհում ամենաբարձր տնտեսական աճերից մեկը, դրա մասին մենք արդեն խոսացինք, բայց ասում են, որ 2020 թվականի նկատմամբ հնան աճել է 100%-ով։
Որ թվականի նկատմամբ
2020, ես ասում եմ, հնան 100% կնապատկվել է։ Ես տնտեսագետ չեմ, բայց նույնիսկ չլինելով տնտեսագետ, ինձ համար հնայի 100%-ի աճը ինքը, չգիտեմ, ու ինչպես կմեկնաբանեք, տեսեք, շատ զգուշ եմ խոսում, ախր որ մի բանից գլուխ չես անում, ես իմ մասին եմ ասում, էլի,
այս տոկո այս տարի ակնկալվում է, կառավարության թվերն եմ ասում, իրանք սպասում են, որ հնան աճի 7-2%-ով, նախորդ տարի աճել է 12.6%-ով, դրանից առաջ 21 թվականին 7-ի կարգի ինչ-որ մի բան էր, եթե չեմ սխալվում, այդ ոնց եղավ կրկնակի, այսինքն մաթեմատիկա, թվերը դրեք բազմապատկեք եւ տեսեք 20 թվականի նկատմամբ ինչ ա եղել, պլյուս 20 թվականին մենք ունեցել ենք սարսափելի մեծ հարված մեր տնտեսության, երանի մեր կորուստները մենակ տնտեսությունը լինեին, այս տնտեսությունը մենք տնտեսության մեջ մենք ունեցել ենք սարսափելի հարված, բայց այդ աճի թվերը դրեք իր կողքը եւ տեսեք կրկնակի դառնում է թե չի դառնում։ Հիմա մյուս խնդիրը, պատկերացրեք, դուք փողոցով քայլում եք հրավ եւ մի քսակ եք գտնում, քսակը բացում եք, մեջը փող, հա, դուք ավելի լավ կապրեք, բայց դա չի նշանակում ձեր ավելի լավ ապրելը ձեր աշխատանքով է պայմանավորված, 2-3 ինչ որ մի ժամանակ լավ կախված ինչքան փող կա մեջ, մի շաբաթ, մի ամիս, 2 ամիս ավելի լավ կապրեք, սկսեք դա ծախսել, բայց դա չի նշանակում, այս փողը պրծավ, դուք նույն վիճակի եք գալ, այսինքն այդ փողը, որը Հայաստանը գտել է, իդեմս այդ եկած փողի տրանզիտի, փողի մարդկանց եւ ապրանքների տրանզիտով, ինքը չի դառնում ներդրում, այսքան տնտեսական պոտենցիալի էական աճ մենք չենք տեսնում, որ նայենք որտեղ է տեղի ունեցել, որ բնակավարում են եղել ներդրումները եւ կապիտալի կուտակում, հիմնական միջոցների կուտակում, դրանք օրինակ հանրային ծառայություններն են, հոսանք, այսքան էլեկտրական ցանցեր, հայրոս գազարդ, վեոլյա ջուր, դա տեղ ներդրումը տեղն եւ հանքարդյունաբերություն, հասկանեմ, բնապահպանները, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հենարաններից մեկն էին մինչեւ Իրան վարչապետ դառնալը, դրանք հիմա դարձել են նաև իրանց թիմի անդամ, եւ իրանք տնտեսական աճը կապահստան են բերում, հանգեցնում են էլի փող հողփորելուն, էլի հանք անելուն, դա է ամբողջ տնտեսական աճը, հա, համաձայն եմ այստեղ Վահան Քերոբյանի հետ, մեր արտանունները տեսեք ինչ է, գյուղ մթերք, իդեպ շատ ավելի բնական վիճակում, լավ, բնականը չակերտավոր, քան թե նույն Ուզբեկստանից, լավ, Ուզբեկստանը սորտավորված, տեսակավորված ծիրան կամ բանջարեղեն է արտանում կամ գազար է արտանում, մեր մոտ այսպես խառը իրար գլխի լցած եւ հանքարդյունաբերություն եւ գյուղ վերամշակում, որը միշտ եղել է, այսինքն Երևանի կոնյակի գործարանը իր կոնյակը արտադրել է, վաճառել է հիմնականում Ռուսաստան, անկախ նրանից տեղ ով է եղել երկրի կամ կառավարության ղեկավարը, խոսում են բարդ տնտեսության մասին, չկա, ընդհակառակը մենք անընդհատ ընկնում ենք այդ բարդության մեջ, խոսում են ինովացիոն տեխնոլոգիաների մասին, մենք անընդհատ վայրը բանա ներքևում ենք, այս անգամ այս տարի 75-րդի կարգի են կարծ, խոսում են տնտեսության ազատության մասին, հիմա չասենք դա լավ է թե վատ է, իրանք Fraser Institute-ի թվերն էին մեջբերում, որը շատ փոքր մի կազմակերպություն է։ Բայց նույնիսկ իրանց բերած Fraser Institute-ի տվյալներով մենք 3 անգամ վատացել ենք մեր ցուցանիշը։ 11-ից դարել ենք 33։ Heritage Foundation կա, որը շատ ավելի լուրջ է, որևէ լավ բան չի ասում։ Այսինքն ինչ որ կա, դա դրսից իրանց բախտը ուղղակի բերեց էս ամեն ինչ։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք այս տարվա բաներ եմ ասում։ Տնտեսական աճը դանդաղել է համեմատ թե անցյալ տարվա նկատմամբ, հոկտեմբերի տվյալներն եմ ասում, նոյեմբերը դեռ բնականաբար չկա, թե սեպտեմբերի նկատմամբ։ Այսինքն նաև այդ աճը, մեր ասում ենք 2 անգամ մեծ հարստացել ենք, հնան մեծացել է։ Լավ, թողնում են ռադիո լսողները իրանց նայեն, ասեն, իրանք 2 անգամ ավելի լավ են ապրում, թե չէ։ Խոսում են միջին աշխատավարձի, միջին ցոշակի մասին։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ հենց իրանց աչքին, հենց իրանց նայելով, ասել եմ մամուլի միջով, միջինը ցուցանիշ չի, միջինը ցուցանիշ չի։ Երեկ մի լավ անեկդոտ էի կարդում, ասում է Աբրամովիչը մտավ մի հատ սրճարան, եւ սրճարանի բոլոր հաճախորդները միջինում դարձան միլիոնատեր։ Այսինքն այդ հարստությունը, լավ, մի խումբ փոքր փոքրիտիվ մարդիկ շատ կարող է հարստանան, շատ հարստանան, մնացածները մի բանել ավելի վատ ապրեն, բայց միջինում ստացի, որ բոլորը լավ են ապրում։ Այդ անեկդոտը, որ Աբրամովիչը մտավ
լավն է, չէ՞,
սրճարան եւ բոլորը դարձան միջինում միլիոնատեր, դա այն է, ինչ որ այսօր Քերոփյանն ասում է։
Հիմա տեսեք,
Բաշխումը մենք չենք տեսնում։ Ես անընդհատ խնդրել եմ, ողը հրապարակեմ այդ թղթը, աշխատավարձի Բաշխումը, հա, ասկա մի փոքր խումբ շատ է հարստացել, թե բոլորը ավելի վերև են գնացել, դա իրանք մեզ չեն ներկած։
Հիմա տեսեք ինչ իրավիճակ է ստեղծվում։ Այնուամենայնիվ չի ստացվում շրջանցել քաղաքականությունը, եւ մենք ունենք այսօր մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, հա, փորձում են տարանջատել քաղաքական կոմպոնենտը իրենց հարաբերությունների ՀԱՊԿ-ի շուրջ, ԱՊՀ, դե ըստ էության, սենց ասենք, եվրասիական վեկտորի հետ քաղաքական իրենց շփումն ու չեմ ասի շփումները, դե լավ, փոխհարաբերությունները ուզում են վերանայեն։ Ահա։ Այսինքն վերանայում են։ Այսինքն դե լավ, վերանայել են։ Սենց ասեմ։
Լավ, էլի չի
մարդը, այ ինչ որ բան չի ստորագրվել, բայց այնուամենայնիվ հետևողականորեն մենք տեսնում ենք, որ դրեյֆ է գնում դեպի արևմտյան վեկտոր։ Սա արդեն ակնհայտ է, ոչ ոք դա նույնիսկ չի թաքցնում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ասում են, հոպ, քաղաքականությունը քաղաքականությունով, տնտեսությունը տնտեսությունով։ Էժան ծորեն, էժան գազ, գազի պահովել, նույնիսկ հիշեք Թիֆլիսում մի միջոցառման ժամանակ հայկական պաշտոնյաները նույնիսկ ենթադրեցին, որ կարող է ապագայում, հա, այնպես վառ ապագայում գազը նույնիսկ Ադրբեջանից առնեմ, բայց այմիջանաց համոզված եմ, այդ գազը Ադրբեջանը կարող է ձրիել տա, նայած ինչա դիմացը ստանալու։ Բայց
հայոքսրտիա է։
Այո, բայց ստեղ խնդիրը նրանումն է, որ նույն բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերից, ընդ որում սա բավականին ակտիվ նաև գեներացվում է տեղեկատվական դաշտում, ասես մի բան են ասում, ասում են, այդ յատը բան տենց դրեք մի կողմ, մենք պետք է անենք այնպես, որ մեր թե էքսպորտը, թե իմպորտը դիվերսիֆիկացնենք ու կախվածություն չունենանք, հա, եվրասիական այդ ուղիներից, եւ դա մեր փրկությունն է, բայց շս բաներ են խոսում։ Հիմա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ փորձում է ՀԱՏՄ-ը մեխանիզմները չկորցնել, այսինքն քաղաքական մասով տարանջատի, բայց ՀԱՏՄ-ում մնանք։ Եվ երկրորդը, որ իմ համոզմամբ դա չի ստացվի, հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ, հա, որովհետև ՀԱՏՄ-ն ինչա բոնուս է, որ դու քաղաքական առումով ներգրավված ես իրանց, ну, սենց ասենք, հա, եվրասիական վեկտորի մեջ։ Հիմա որքանով է հնարավոր Հայաստանը դիվերսիֆիկացնի, դե լավ, սենց ասենք, փոխի իր տնտեսական դիմագիծը դեպի այլ շուկաներ։ Տեսեք, ես երկար ծավալում բան եմ ասում, բայց ինքը իր հետ կապ ունի։
Այդ տնտեսական դիվերսիֆիկացիան պարտադիր է։ Չես կարող քո ամբողջ արտանումը կապես մի ուղղության հետ եւ ներմուծում, որովհետեւ խնդիրներ կարող են լինել բազմաթիվ։ բազմաթիվ խնդիրներ։ Բոլորը փորձում են իրենց ապրանք, իրենց դիվերսիֆիկացնել իրենց տնտեսական հարաբերությունները։
Այո, դա նորմալ process է։
Երբ 22 թվականին պատերազմը սկսվեց, հիշեք, ռուբլին 6 դրամից ընկավ 3 դրամից էլ քիչ։ Եվ արտանողների մոտ իհարկե շոկ էր, որովհետև իրենք կորցնում, ոչ միայն եկամուտն էին կորցնում, այլ նաև մեծ կորուստներ են դրանից կրում, բնականաբար, բայց հիմա ձեզ հարցուրի ձևիտամ, դա իսկ ինչ են արել դիվերսիֆիկացման համար։ Հիմա, եթե բյուջեով սկսեցինք, բյուջեով նայենք, բյուջեով էլի որևէ բան չի նախատեսվում, տնտեսության կառուցվածքը փոխել չի նախատեսվում, դա մեկ, առաջինը, երկրորդը, եթե դու տնտեսության կառուցվածքը փոխես, դու կարողանաս նաև ՅԱՏՄ-ից շատ ավելի մեծ օգուտ ստանաս, որովհետև վստահական շուկա է։ Հայաստանը ժամանակ ուներ GSP Plus համակարգը, հիմա 22 թվականի դուրս եկան, որովհետև եկամուտը ավելի բարձրացավ, մեկ շնչին ընկնում։ Բայց թե GSP ժամանակ, թե հիմա մենք Եվրոպա շատ քիչ բան ենք կարողանում արտանանք, ի՞նչն էր խանգարում դա անելու։ Ոչի բանը չէր խանգարում, ոչի բան չեն արել։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնեիր։ Ոչի բան չես արել։ Ոչ մի բան չեն արել։ Արտադրանքը իր պարամետրերով, ստանդարտներով չի բավարարում դրան։ ՅԱՏՄ անդամլինելը չի նշանակում արգելել առևտուր անել այլոց հետ։ Դա նշանակում է ՅԱՏՄ երկրների հետ ունենալ ավելի լավ հարաբերություններ, այն ոչ դրանից են օգտվում, ոչ դրանից են օգտվում, իսկ այդ շուստրեությունը, որ կարող են տնտեսական հարաբերությունները լավ պահեն, քաղաքական հարաբերությունները սրան, դա ոչ մի լավ բանի չի անգեսնի։ Այո, ճիշտ նշեցիք, ԵԱՏՄ անդամ Ռուսաստանը ծորենի արտանում արգելում է, բացի ԵԱՏՄ անդամ երկրներ,
եւ դա բոնուս է,
եւ դա բոնուս է, կա շատ ավելի մեծ բոնուս, Ռուսաստանը գազ երրորդ երկրների վաճառում է այլ գնով, քան թե ԵԱՏՄ անդամ երկրների։ Հիմա այս իշխանությունները մի կողմից խոսում են միասնական էներգետիկ շուկայի մասին, ԵԱՏՄ միասնական էներգետիկ շուկայի մասին, մյուս կողմից ԵԱՏՄ անդամ պետությունների դեմ ճշնամական քայլեր են կատարում։ Բա ո՞նց են պատկերացնում։ Դա իհարկե ծաղր է, հիշում եք, երևի կհիշեք, որ Պաշինյանը զանգրել Լուկաշենկոին, ռուսական գազի հարցն էին քննարկում, հետո Պեսկովն ասաց, շատ հետաքրքիր այն, չա Պաշինյանը ռուսական գազի հարցը Լուկաշենկոյի հետ քննարկում, ոչ թե մեր հետ։ Ինչևէ, այսքան դու չես կարող երկու աթոռի վրա նստես, ստանաս բոլոր հնարավորությունները ԵԱՏՄ-ից, բայց ԵԱՏՄ-ի նկատմամբ, ԵԱՏՄ անդամ երկրների նկատմամբ ճշնամական կամ ոչ բարեկամական քաղաքականություն վարես, հետևանքները կլինեն։ Եվ պատրաստ է արդյոք երկիրը այդ հետևանքներին դիմագրավել։ Արայք Հարությունյանն ասում է, մեզ ոչի բան չի սպառնում։ Հա, իրան չի սպառնում, ինքն իր փողը ստանում է, իր աշխատավարձը բարձր ստանում է, իր պրեմիան բարձր ստանում է։ Բայց հազարավոր գործարարները, մեծ եւ փոքր, բայց տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր ապրում են դրանով, որ իրենց արտադրանքը գնում է դեպի ԵԱՏՄ երկիր, բան դրանք ինչ պետք է անեն։ Հիմա Լարսում կան խնդիրներ, ապրանքը հետ է գալիս։ Արայք Հարությունյանը դրանից վատ չի ապրում, բայց այն մարդուն պոմիդորը հետ է եկել, ինքն է սնանկանում։ Այն ձեռնարկությունը, ում ապրանքը չի գնում ռուսական շուկա, նա է սնանկանում։ Այսօր սենց ուղակի ասել, մեզ ոչինչ չի սպառնում, կոչ եմ տալ, կոչ եմ անում, որ մենք սպառենք մեր արտադրանքը, ինչ, այսինքն ամեն մեկը մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն օր տուն գնալուց կնոջը մի սենց մեզ բուկետ ծաղիկ վատանի, որովհետև ծաղիկ արտանողները չեն կարողանում արտանանել։ Ինչ անենք, ասկան ամեն մեկս ամեն օր գնանք խանութ եւ չգնեմ 5 բանկա պահածո առնենք ուտենք, թե ջրի տեղ կոնյակ խմենք։ Դա անտրամաբանական է, ասել մի արտանանեք, տեղում սպառեք։ Չարտանես բարտարժույց որտեղից ես ունենալ։ Լուրջ խնդիր է, շատ-շատ լուրջ խնդիր է։ Շատ ռիսկային քաղաքականություն են վարում, տնտեսությունը կորցանելու քաղաքականություն են վարում։
Դու ձեր գործընկերների հետ խոսքը գնում է ԱՊՀ երկրներ, Ռուսաստան, նույնիսկ Եվրոպա, դե լասենց ասենք, Միացյալ Նահանգներ, գործընկերներ ես նկատի ունեմ, պատգամավորներ, հա, պրոֆիլային ծառայությունների ղեկավարներ, որոնց հետ դուքի
Պաշտոնում թե
դուրսը, դուքի Պաշտոնը հանդիպում եք, գիտեմ, տեսնում եք, շփվում եք, մինչև պատգամավոր լինելը բավականին լուրջ կապեր ունեիք, հիմա այդ կապերը ավելի են ամրապնդվել, ինչի համար, սենց, հա, հարց, ոչ թե հարց, այլ մտածում եմ, դե լավ, ինչ են խոսում իրանք ձեզ հետ, երբ որ գալիս եք, օրինակ նույն, չգիտեմ, ռուսներին դնենք մի կողմ, հիմա չասեն, էլի ընկել են, ժամ Ռուսաստան են գովազդում, օրինակ եվրոպացիներ ինչ են ասում, ասում են, Խաչատրյան ջան, հլա դավայ, յան տվեք այդ բոլոր, հա, արևելյան Իրան, Ռուսաստան, Չինաստան, յան տվեք, մենք ձեր առջև շուկա ենք բացում, կամ տնտեսական աճ ենք ապահովում, կամ ինչ են ասում, այ դա է այդ արքին, որովհետև ես մինչ այսօրս շփումները պահպանում եմ, իսկ միշտ ուրիշ բան են ասում, էլի։
Չէ, նույն Եվրոպայում, նախ ընդունենք հետևյալը, պատգամավորը, ընդիմադիր պատգամավորը բնականաբար այլ երկրների հետ շատ քիչ կապ ունի։
Չէ, յուրաքանչյուր
եթե գալիս են իրենք այցելություններ, հասկաց, հստակ ուզում ասի։ Չգիտեմ, եթե հանդիպումը ստեղ լինում է, ինչ որ չափով մասնակցում ենք պատվիրակությունների մեջ, մեր մասնակցությունը բնականաբար սահմանափակ է լինի։ Բայց վերջերս, օրինակ, Եվրանեստի քաղաքական կոմիտեի նիստին էի մասնակցում, որովհետև սահմանադրության պնդիմություն ունի քվոտա եւ որևէ մեկի կապրիզից կախված չի սրան ներգրավեն, նրան չներգրավեն։ Օրինակ Սաղաթելյան իշխանը Հայաստան-Սիրիա պատգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավարն է, դաշնակցության դերը, հարգանքը Սիրիայում բոլորին է հայտնի եւ օրինակ գնացել էին խորհրդանից պատվիրակություններ գնացել Սիրիա եւ օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը ներառված չէր, կարծեմ ընդդիմությունից որևէ մեկը ներառված չէր։ Հիմա ինչևէ Եվրանեստի հետ խոսենք, դա մարդիկ խոսում են, ծեւ զարմանում են, ասում են, ոնց կարող լինի Հայաստանը հանկարծ Ղարաբաղի հարցը չի ներառում Ադրբեջան Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման շրջանակի մեջ։ Զարմանալի։
Ստոպ, սա Միվարկյան, սա Եվրանեստի,
Եվրոխորհրդանի անդամ, ասկան արևմտյան Եվրոպայից մարդ է ասում։
Այսինքն իրանք հարցնում են,
ասում են, ոնց կարող է լինի։ Ոնց կարող է լինի, որ Հայաստանը Ղարաբաղի ձեռները լվա, որ վարողը, նախագահը ասում է 19 թվականին Արցախի ժողովուրդը քվեարկեց Հայաստանին միանալու օկտին, 20-ին բոլշևիկները Արցախը տվեցին Ադրբեջանին եւ Արցախի պատգամավորը վերթեռնի ասի, որպեսին չեք խոսում, Փաշինյանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, որ ինձ են ասում։ Էլի ցավալի է, որ ասում են՝ «Դա ձեր վարչապետն ասել, ասեմ, այդքան լավնա պայեք ձեզ»։ Բայց որ եվրոպացին խոսա, ասեն՝ «Հոպ, սենց բան մի ասա, մենք Փաշինյանի հետ պայմանավորվել ենք»։ Ադրբեջանցի պատվիրակները։
Հա, հա, իրանք ասում են պայմանավորվել։
Հա, ասում Փաշինյանը այդ արել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի է վերջ։ Հիմա էլ ի՞նչ եք ուզում, այ դա եվրոպացի կարգը չեն հասկանում։ Ա, մյուսեր հարցինի պատասխան, հա, այսքան պարզ է, որ ամբողջ աշխարհով գնում է արևմուտք, կոլեկտիվ արևմուտք Ռուսաստան հակամարտություն, եւ կոլեկտիվ արևմուտքը պետք է փորձի Հայաստանին շեղի, եթե ոչ դեպի արևմուտք, ապա գոնե փորձի Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանին տողաչություններ պատճառի, անհարմարությունները
պատճառի։ Չենք դա բացահայտում են
բացահայտում են,
մեր հիմնական նպատակը օգտագործել Հայաստանը, Ռուսաստանը, Իրան, Չինաստան դուսանը տարածաշրջանից։ Պրյամոյ,
ընդունեցի, համար եմ ասում, տեղ է ունենում այս երկու գերտերությունների միջև հակատման պայքար։ Եվ պարզ է, որ պետք է արևմուտքը փորձի Հայաստանին գրավել դեպի իր կողմը, հակառուսաս դրդելով փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը Ռուսաստանից դեպի արևմուտք։ Բայց որ հարցնում եմ, ձեր առաջարկած այլ ընտրանքն ինչ է, ստեղ արդեն այլ խնդիր է գալի, դե Եվրամիությունը զորք չունի, Եվրամիությունը ՆԱՏՕ չի եւ այլն։ Այսինքն իրանց կողմից դա հասկանալի է, ես էլ եվրոպացի լինեի, ես էլ նույնը կանեի։ Ուրիշ խնդիր է Հայաստանի արձագանքը ինչ պետք է լինի։ Այսինքն ո՞րն այն այլ ընտրանքը, որը դու ուզում ես։ Ինչ են ասում, ասում են, «Ահա, ուրեմն պետք է Ադրբեջանի հետ լավ ապրենք»։ Իսկ Ադրբեջանն ուզում է քո հետ լավ ապրել։ Չէ, ասում, «Ահա, դե всё, վերջ, ուրեմն պրծնենք»։ Տեսեք, նշեցիք, ասենք, գազը կարող են կառնել Ադրբեջանից։ Հենց մեր վիճակը, մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ բարելավել, իսկ Ադրբեջանն ուզում է բարելավել։ Ղարաբաղը ժամանակավորապես օկուպացրել է, Ղարաբաղի հայ բնակիչներին ցեղասպանության ենթարկել, էթնիկ զտման ենթարկել, Արցախից արցախցիներին քշել իրենց պատմական հայրենիքից։ Սան կարծում են, որ վերջ, Արցախի հարցը կլուծվի Ադրբեջանի հետ, կլուծվի, այսքան կտան Ադրբեջանին, հարաբերությունները կբարելավեն, բայց արի ուտես, որ սեպտեմբերի 10-ից հետո Ադրբեջանը իր զորքերը Հայաստանի տարածքից դուրս չի քաշել։ Կան պայևելի պայմաններ են թելադրում։ Ոքես իշխանությունը ասում է, դե քարտեզները պետք է գծվեն, հետո հասկանանք սահմանները եւ այլն եւ այլն։ Հետո ասում են, դե չէ, հա, անկլավների խնդիր կա։ Ադրբեջանը պարտադրեց անկլավների հարցը, որտեվ 20 թվականին, 21 թվականին անկլավների մասին չէր խոսում այս իշխանությունը։ Ասում էր, դե սահմանազատում, սահմանագծում կանեն, կտեսնենք։ Հիմա ասում են, չէ, դե անկլավներն իրանցն է։ ԱԳՆ փոխնախարն ասում էր, 4 գյուղերի հարցը պրոբլեմ չունենք, մնացածը դե սահմանազատում։ Հիմա Փաշինյանի վերջի այդ երկար հարց ու պատասխանից հետո հիմա օրինակ այն տպավորությունը ստացվեց, որ ինքը ընդհանրապես այդ Ադրբեջանի պահանջած ու գյուղերը հանձնելու այդ կապված խնդիր չունի։ Իմ տպավորությունը։
Այս սուբյեկտիվ տպավորություն, հասկացա։
Բայց այն, որ արտգործ փոխարտգործ նախարարն ասել է 4-ի հետ խնդիր չունենք, դա նշանակում է վերջ։ Այն, որ սանք ասում են 70-ին որ թվականի քարտը, նշանակում այո, այդ գյուղերը տալիս են Ադրբեջանին։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը իրան չի հայտարարել սովետական Ադրբեջանի իրավահաջորդ, չի ընդունել այդ սահմանները, միջանցք ասածը, միջանցք Ադրբեջանը շարունակում է պարտադրել, այո, Իրանը փորձեց Հայաստանի վրա այդ ճնշումը անել, ասել ճանապարհեք ուզում իմ տարածքով գնացեք եկեք, ինչը որ անում եք արդեն 30 տարի, բայց թուրքերն ու ադրբեջանցիք հասկանում են, չէ՞, որ իրանց շահերից չի բխում, որ Ադրբեջանը ներողություն Իրանը վերահսկա այդ ճանապարհը։ Իրան շահերից բխում են, որ թույլ Հայաստանի տարածքով անցնի, իրան կարողանան Հայաստանին պարտադրեն դա։ Քանի որ Հայաստանը պարտադրանքի տակ է, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ծրագրը ներկայացնում որպես սեփական գաղափար, որ տեսեք, մենք ինչ լավ գաղափար ունենք։ Այդ դեպքում կասի, դա այո, մենք այս ճանապարհ, այս ծրագիրն ուզում ենք իրականացնենք, դա Հայաստանի շահերից է բխում։ Այն դեպքում, եթե դա պարտադրված ծրագիր է, պարտադրվածը, ասում ենք, դե ներկայացրեք այդ ծրագրի տնտեսական հիմնավորվածությունը, 2 տարի այս փորձան տնտեսական հիմնավորվածությունը ստանամ։ Այս խաղաղության խաչմերուկը 2 տարի առաջ հայկական խաչմերուկ էր, կհիշեք հավանաբար։ 22 թվականի հունվարին ինքը խոսում էր, կամ 21 դեկտեմբերին նույնիսկ ինքը խոսում էր հայկական խաչմերուկի մասին, նույնն էր։ Ես դեռ այն ժամանակ 22-ի փետրվարին եմ դիմել կառավարությունը, ասում եմ, հիմա հաշվողները ցույց տվեք։ Ինքը խոսում է տնտեսական հիմնավորվածության մասին, ասում, խոսում է տնտեսական հիմնավորվածության մասին։ Դե ներկայացեք այդ հաշվարկները։ Ասացին, դեռ տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը ավարտված չի։ Վերջերս էլի գրեցի, ասացի, այդ չպրծավ 22 թվականի փետրվարի ծանում եք, ասում են, չէ, դեռ չկա, չեն կարող տրամադրել։ Կբացվեն սահմանները, մենք լավ կապրենք։ Հարց եմ ուղարկում էկոնոմիկայի նախարարին, ասում, դուք հաշվարկ ունեք։ Ինքը ինձ ուղարկում է 20 թվականի ինչ որ մի հատ աշխատանք, 20 տարի առաջվա վաղեմության, 20 տարի առաջ է, որտեղ ասում են, դե դեպի հիմնական շուկաները Հայաստանի ճանապարհը կկրճատվի, դրան ուրեմն տրանսպորտային ծախսերը կկրճատվեն, ուրեմն վճարումների բալանսի վրա, այսինքն հաշվի կշռի վրա դրական ազդեցություն կունենա, տնտեսությունը կաչի, զուտ տեսականորեն ինչ որ մի բան։ Բայց որևէ թուղթ չկա, ասում եմ, պարզ չի, որ բաս ճանապարհն ավելի լավ է, քան թե փակ ճանապարհը։ Իհարկե շատ ավելի լավ է, բայց բաս ճանապարհը եւ այդ ճանապարհից օգտվելը տարբեր բաներ են։ Բաց ճանապարհին կբերի նաև բաց շուկայի պարտադրանք։ Հիմա պատկերացրեք, թուրքական լոլիկը եւ տեքստիլը մտնի Հայաստան, ի՞նչ ենք անել։ Այդ ամեն ինչը չկա, չկա, որտեվ թուրքերը լրացուցիչ պայմաններ են թելադրում։ 93 թվականին թուրքերը փակեցին սահմանը, երբ Արցախը ազատագրեց Քարվաճառը։ Քարվաճառը Փաշինյանը առանց մի կրակոցի տվեց թուրքերին, բայց չբացեցին թուրքերը ճանապարհը։ 3 տարի է չեն բացել, նշանակում է հավելյալ պահանջներ են դնում։ Անընդհատ պահանջ են դնում, սանք որ պահանջ է, համաձայնվում են, այն հույսով, որ ճանապարհը կբացվի, թուրքերը նոր պահանջ են դնում, սանել են համաձայնվում, նոր պահանջ են դնում։ Վաղը գալու է արևմտյան Ադրբեջանի հարցը, օրակարգ է մտնել։ Թուրքերի Երևան վերադառնալու հարց է մտնում։ Երևան վերադառնալու, ասել էր, չէ՞, Ալիև, ասել էր, հա Երևանի կենտրոնում նկատի ուներ կոնդը։ Ադրբեջանցիներ են ապրել, բապտի վերադառնան։ Եվ սեղ արդեն հարց է առաջանում, մենք պետություն կունենանք, թե չէ։ Քարտեզի վրա կարող է ինչ-որ մի բան լինի, բայց դա չի լինի անկախ եւ ինքնիշխան, որովհետեւ կլինի Ադրբեջանի մարիոնետային կառավարության ներքո գործող պետություն։ Եվ եթե մենք չենք ուզում լինենք Ադրբեջանի մարիոնետային կառավարության ներքո գործող պետություն, ավելի պարզ ասած, թուրքերը սրանց ինչ ասեն, սրանք կանեն։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը պետք է փոխել։ Ես չեմ ասում, եկեք դաշնակցությունը քվեարկենք, որ հանկարծ թյուրքը մեկնաբանեն, ասեն, «Ա, ինքը իշխանության մասին է խոսում»։ Ես ասեմ, սրանք թող գնան, ժողովուրդ դու որոշի ինչ իշխանություն ես ընտրում։ Դու որոշ, այդ ժամանակ արդեն կասեմ, քվեարկեք դաշնակցության օգտին, բայց հիմա ասում եմ, սրանք թող գնան, ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, լինեն արդար ընտրություններ, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ ընտրություններ, եւ թող երկիրը ընտրի իր կուրսը, այդ ասածս։
Երկու-երեք րոպե ունենք, շատ չափազանց կարևոր զրույցեր, որովհետեւ ոնց փորձում ես մեկա տնտեսությունը
չես կարող
առանձնացնել, դա ներգրավված է քաղաքական պրոցեսների մեջ եւ հակառակը։ Այստեղ պարզապես կարծիք հայտնեմ, ալճիշտ համոզմունք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին տնտեսական առումով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, մասնավորապես հարավը, ինքը այդքան հետաքրքիր չի։ Ինքը գործոններից մեկն է, ստե ավելի շատ այսպես կոչված իրանց կոնցեպտն է ձևավորել ընդհանուր ցամաքային սահման, այսինքն պատկերացրեք Ադրիատիկ ծովից մինչև Չինաստան, այդ պարագայում դառնում է
Բոսֆորից մինչև Չինաստան,
առելի
Բոսֆորից մինչև Չինաստան,
առելի ասեմ ավելին Կիպրոսից, որովհետև չմոռանան Կիպրոսի կեսը օկուպացված է, հա, միջերկրական ծովից սկսած մինչև Չինաստանի սահմանը, մի առելի էթնոքաղաքական միավոր է ձևավորվում, որը ըստ էության ներողություն դառնում է սուպերգերտերություն։
Այո, անկասկած թուրքական պետությունների կազմակերպություն ասած, հա, գնալով ավելի հզորանում է,
իրենց մեջ ռազմական կոմպոնենտ ունեն թուրքական բանակ, թուրքանի բանակներ։
Այո, հարդ, քաղաքական, տնտեսական, ռազմական հարաբերությունները շատ ավելի սերտանում են, այնպես որ թուրքական գործոնը այստեղ շատ էական է։ Թուրքական լոբիստ Մեթյու Բրայզան վերջերս հարցազրույց տես մեկի ժամանակ ասել է Ռուսաստանի առաջացած վակումը լցրել է Թուրքիան։ Դա է իրականությունը։ Եվ տնտեսական կոմպոնենտ քաղաքականություն, երբ թուրքերը սահմանը փակեցին եւ Հայաստանին օրինակ դուրս էին մղում ենթակառուցվածքային ծրագրից, տրասե կան վերցնենք, Բաքու Թբիլիսի կարսը վերցնենք, տնտեսապես ավելի ձեռնտու էր, որ օրինակ քանի որ կար Գյումրի կարս հատվածը, Հայաստանով անցնար այդ ամեն ինչը, բայց իրան գնացին տնտեսական շահ զոհեցին, հանուն քաղաքական շահի։ Հիմա էլ նույնն է, իրանք Հայաստանին պարտադրում են, որ Հայաստանը սա բացի, ոչ թե որովհետև ունեն տնտեսական շահ, այսքան է իրանց տնտեսական հետաքրքրվածությունը, այլ որովհետև քաղաքականապես դա Հայաստանին ստրկացնելու է։ Բայց էլ եմ ասում, քանի որ Փաշինյանը պարտադրված է այդ ծրագիրը իրականացնի, ինքը ասում է, դա լավ է մեր համար, մեզ կբերի տնտեսական շահ, հաշվարկ չի ներկայացնում, այնպես որ այս բյուջեով սկսել ենք, բյուջեով վերջացնենք, հա, իրանք կոչում են խաղաղության բյուջե, իրականում դա պարտության, կապիտուլացիայի եւ ազգային նվաստացման բյուջե։
Եվ վերջացնելով մեր այսօրվա ստրիմը, պարզապես հիշեցնեմ մի թուրք մտավորականի, Գյոզգալ Օրգուտ, եթե չեմ սխալվում, մի արտահայտությունը, որը դուրներս գա թե չէ, բայց մի նախադասությունով արտահայտում է իրականությունը, ասել էր հետևյալը. Թուրքիայի ապագայի ճանապարը հնարավոր է միայն հերեղելով հայերի արյունով։ Սա նույնիսկ քաղաքականություն չի, ժողովուրդ ջան, սա գոյաբանական խնդիր է։
Այո, մենք չունենք խաղաղություն, թե պատերազմ այլ ընտրանք, մենք մեր այլ ընտրանքն է ցեղասպանվել, թե ինքնապաշտպանվել, սա է։
Այդքան բան,
այդքան բան։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հիշեցնեմ ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, Աբովյան Թայմ մեր այսօրվա պոդքասթի եթերում, ազգային ժողովի պատգամավոր, դաշնակցության անդամ, Հայաստան դաշինքի անդամ, իմ լավ ընկեր, հա, ասեմ էլի, ինչ է եղել, չէ՞ արդյոք,
Աբովյան ընկեր,
Արթուր Խաչատրյանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք
շնորհակալություն հարաբերության համար։